poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa je šta se događa sa levicom na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda, Igor Štiks i Filip Balunović. Bilo reči o tome da li se socijaldemokratske partije koje postoje u većini država regiona mogu nazvati levicom s obzirom da su uglavnom prihvatile koncept liberalnog kapitalizma. Zašto u regionu više nema velikih generalnih štrajkova koji bi prinudili poslodavci i vlast da prihvate zahteve radnika? Kako nezadovoljni radnici u državama Zapadnog Balkana radije idu u inostranstvo da bi tamo radili, nego da se u svojim zemljama bore za svoja prava i zašto danas siromašni i obespravljeni više veruju nacionalističkoj desnici nego levici? Razgovaralo se i o tome kako su mladi danas više skloni ekološkoj nego socijalnoj pobuni. Da li leve partije da bi opstale moraju da kombinuju ekološke i socijalne teme? Kako je zeleno-leva stranka Možemo, koja već 3 godine vlada Zagrebom, postala značajan faktor na političkoj sceni Hrvatske? Kakve su šanse zeleno-levog fronta u Srbiji, kao i o tome da li će predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, koga je Socijaldemokratska partija istakla kao svog kandidata za premijera na aprilskim vanrednim izborima u Hrvatskoj, pomoći toj stranci da pobjedi na izborima? I da li bi vlada koju vodi Milanović uopšte bila levičarska? Most je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta se događa sa levicom na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Igor Štiks i Filip Balunović, dva profesora na Fakultetu za medije i komunikacije iz Beograda, koji su dobri poznavaoci političkih trendova u regionu. Gospodine Štiks, da li se današnje socijaldemokratske partije koje postoje u većini država regiona mogu nazvati levicom?
Iz moje perspektive, teško da ih možemo nazvati istinskom ljevicom. Radi se o partijama koje su naslijedile ono što je bila ljevica 20. vijeka. Međutim, vidimo da su one posljednjih 30 godina zapravo tamo negdje u centru, ponekad malo iziđu u ljevi centar kada se sjete socijalnih i radničkih prava. Moramo napraviti razliku između partija kao što su Socijaldemokratska partija u Hrvatskoj i Socijaldemokratska partija u Bosni i Hercegovini, koje bi bile tu negdje u tom lijevom centru, koje imaju donekle senzibiliteta za različite manjine, od etničkih do seksualnih, i nisu ili u manjoj mjeri su bile pogođene nacionalizmom, od Socijalističke partije Srbije, koja predstavlja objektivno desnu partiju, koja je otišla na desno tamo još krajem 80-ih i na toj desnici je čvrsto i ostala. Dakle, potrebno je napraviti jako važnu razliku između partija koje se nazivaju socijalističkim, socijaldemokratskim u raznim varijantama. Na primjer, uzmite partiju Milorada Dodika, koja također ima taj termin, i onoga što bismo nazvali istinskom ljevicom, a koju uglavnom smo vidjeli u pokretima, društvenim pokretima i prelaskom tih pokreta u sada već partije pokrete, pa čak i partije, a tu bih naveo levicu u Sloveniji, Možemo i zeleno-levi front u Srbiji.
Gospodine Balunoviću, da li se današnje socijaldemokratske partije mogu nazvati levicom?
Što se tiče regiona, levica je u dobroj meri protekloj deceniji ili u proteklih 15 godina delovala van institucionalno, pošto su političke partije socijaldemokratske afilijacije ili makar one koje su imale to imenu u dobroj meri se distancirale od onoga što bi trebala da bude socioekonomska agenda levice, tako da su po meni one istinske suštinske leve politike u proteklih 15 godina mogle da se vide isključivo na ulici i van institucija, u nekim intelektualnim krugovima, na nekim fakultetima, među nekim studentskim grupama i tako dalje. Ono što je sada stanje 2024. godine jeste da su ti vaninstitucionalni akteri, neki od njih su uspešno prešli taj put od vaninstitucionalne do institucionalne borbe, s tim što institucionalna borba podrazumeva posve drugačija pravila igre od one koja se vodi na ulicama i van institucija, i u tom smislu je jako teško u našim sistemima napraviti bilo kakvu suštinsku promenu, pošto su naši sistemi postavljeni na potpuno drugačije drugčijim, čak bih rekao suprotnim osnovama od onih koje zovemo socijaldemokratskim, levičarskim, socijalističkim, nazovite ih kako god želite. I ako je ova na ulici bila borba sa vetrenjačama, onda je ova u institucijama ne manje borba sa vetrenjačama. Neke priče su uspešne, profesor Štik se spomenuo primere Slovenije i Hrvatske pre svega. U Srbiji postoji relevantni politički levi akter koji se danas zove Zeleno-levi front, ali u ostalim delovima bivše Jugoslavije, od Bosne preko Makedonije, Kosova, mi danas ne možemo nažalost da govorimo o relevantnom političkom levom akteru, s tim što u Bosni važna je naravno ta razlika između SDP-a ili onoga što se zove građanska opcija u BiH u odnosu na ono što je etnonacionalistička opcija u BiH, od SNSD-a u Republici Srpskoj preko SDA i HDZ-a na strani hrvatskog, odnosno bošnjačkog nacionalizma.
Gospodine Štik, u svim državama regiona mnogo je siromašnih i velike su socijalne razlike. Kako to da danas siromašne mnogo lakše pridobija desnica nego levica?
Organizacije ljevice kakve smo poznavali u 20. stoljeću više ne postoje. Govorimo o masovnim organizacijama, o masovnim sindikatima, o najrazličitijim vrstama organiziranja radničke klase. To je nestalo. Vidjeli smo da su one partije koje su nasljednice Saveza komunista otišle ka tom centru i u potpunosti prihvatili neoliberalnu ekonomsku logiku. Problem koji opstaje jeste da nacionalističko-konzervativna hegemonija pod kojom živimo je prodrla u sve pore društva i bez obzira što je očito da je nacionalizam devastirao ova društva i direktno pridonio siromašenju, on se i dalje ispostavlja kao okvir u kojem zamišljate i svoju političku zajednicu i odnose u regionu i konačno samog sebe. Nije nam se dogodilo, niti će se dogoditi samo od sebe, da počnemo u svojim društvima razmišljati u klasnim terminima. Tada bismo bili ponovo na terenu ljevice, tada bismo mogli govoriti o tome kako 1% najbogatijih je sebi prigrabio doslovno i pokrao ili kroz rat ili u poraču svo bogatstvo, pa bismo onda ušli u klasnu analizu ovih društava i vidjeli da jako loše stoji velika većina građana. Dakle, klasa je u potpunosti izbačena i za to su krivi naravno i mnogi nekadašnji lijevi intelektualci i političari da smo prestali o tome razmišljati na takav način, opsjednuti identitetskim politikama koje se kod nas uglavnom svode na etnonacionalnu matricu.
Gospodine Balunoviću, zašto siromašne mnogo lakše danas pridobija desnica nego levica?
Pa deo objašnjenja je u ovome o čemu smo govorili na samom početku, a to je potpuna nonšalancija ili ignorancija sa kojom se levica ili nominalna levica koja to više nije odnosila spram pitanja koja muče one koji su najsiromašniji. Oni koji su na marginama društva, oni koji ma je ugrožena materijalna egzistencija, vrlo retko mogu da pronađu ispunjavanje svojih interesa ili da pronađu svoje predstavnike među partijama koje se apsolutno ne bave time da se onim najugroženima poboljša materijalna situacija, nego se bave nekim drugim pitanjima. Tako da je u taj neki vakum politički uskočilo nešto što danas možemo da zovemo različitim imenima, ekstremna desnica, alternativna desnica i tako dalje. Ona je uskočila u taj prostor i odlučila da onima koji su ugroženi pruži vrlo jednostavan odgovor na to njihovo pitanje zašto su oni ugroženi, a taj odgovor je uvek etnički, nacionalni, verski, drugi. Ekstremna desnica je uvek kroz istoriju i 20. veka i ovog 21. veka bila sklona tome da nudi te prvoloptaške, pritom i pogrešne, odgovore vrlo simplifikovane na rast socijalne i ekonomske nejednakosti i zbog toga je ona bila prijemčivija radničkoj klasi. Da li uvek radnička klasa glasa za desnicu? Apsolutno ne. Da li rast ekstremne desnice treba sada svaliti, da li taj problem treba svaliti na leđa radničke klase, pasti u onaj diskurs koji je elitistički govoriti o neobrazovanima, ovakvima, onakvima? Apsolutno ne. Radnička klasa u našem regionu služila je čitavu deceniju kao topovsko meso u ratovima koji su se vodili na prostoru bivše Jugoslavije, a onda u vreme tranzicijsko posle 2000. godine je potpuno ostavljeno po strani i niko zapravo nije mario za njih.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta se dešava sa levicom na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda, Filip Balunović i Igor Štiks. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Štiks, postoji li danas u regionu uopšte radnička klasa koja je nekada bila baza klasične levice? Kako danas nazvati ljude koji su izloženi najgoroj eksploataciji, rade za bedne plate, nemaju nikakva prava i prepušteni su na milost i nemilost vlasnicima?
S obzirom da smo na tom terenu, pa da iskoristimo onda i malo marksističkog vokabulara, da ona postoji po sebi, evo upravo ste rekli, to su sada mase koje su eksploatirane i bez ikakve zaštite, ali ne postoji za sebe. Dakle, ona nije se formirala kao subjekt koji bi mogao recimo primarno da zaštiti radnička prava, a također da bude politički akter kakav je i bila radnička klasa od sredine 19. stoljeća pa sve do 70. godina 20. Radnici su uglavnom disperzirani, fragmentirani, svjesni itekako svojih problema, ali nemaju mogućnost političke artikulacije. Kada do te političke artikulacije donekle dođe, onda vidimo da je ona u potpunosti marginalizirana kroz medije, kroz političke sisteme itd. ili se taj bijes pokušava politički kanalizirati ka već postojećim partijama koje su se pokazale kao istinski neprijatelji radničke klase. Imamo situaciju koja je katastrofalna za siromašne i potlačene, a da istodobno nemamo političku artikulaciju te i takve pozicije. To je još jedan od paradoksa situacije u kojoj živimo. Drugi je da ljudi potpunosti svjesni svoje situacije biraju izlaz u emigraciji, dakle otići tamo gdje ćete imati bolje radno mjesto, gdje ćete imati bolje uvjete, gdje ćete imati bolju plaću, gdje ćete imati možda budućnost za svoju djecu. Ta zemlja se još uvijek za najveći broj ljudi zove Njemačka, možda i Austrija, ali u svakom slučaju podrazumijeva negdje daleko od domovine, koju se onda nastavlja voljeti tamo negdje u Frankfurtu, Düsseldorfu, i kao što vidimo i tamo ovi pogotovo iz dijaspore su velike patriote. To su ti paradoksi u kojima živimo. Ljudi odlaze odavde jer ne žele biti eksploatirani u svojim državama koje toliko vole, ne žele također plaćati poreze u tim državama, ali rado odlaze tamo gdje su nešto manje eksploatirani i gdje onda mogu u svojim kafićima, klubovima pjevati sve te nacionalističke pjesme prepune ljubavi za tu domovinu u kojoj će možda doći kada odu u penziju.
Gospodine Balunoviću, da li vi mislite ovo što kaže gospodin Štiks, da praktično tu radničku klasu koju danas imamo, tu poniženu, eksploatisanu, faktički niko ne zastupa njene interese?
Ja mislim da je to evidentno, da ne postoji politički akter koji ima želju ili potencijal da istinski zastupa interese radničke klase, a sa druge strane ne postoji ni ovo što je bilo karakteristično za 20. veka, to je potencijal radničkog organizovanja izvan institucija ili mimo političkih partija, tu pred svega naravno mislimo na sindikate, ne postoji potencijal da se odozdo natera ili pritisne bilo koji politički akter da radi u interesu većinskog dela stanovništva svake zemlje, a njega možete nazvati radnim narodom, možete ga nazvati radničkom klasom, proletarijatom ili kako god vam drago. Pitanje zašto toga nema je izrazito kompleksno pitanje, ali jedan od odgovora koji je meni nedavno zazvučao kao nešto o čemu bismo mogli da promislimo i možda je to taj pravac, je dao Vivek Čiber, teoretičar u svojoj knjizi Klasni matriks. On tvrdi da je jedan dobar broj pripadnika radničke klase itekako svestan i nivoa eksploatacije i svog potlačenog položaja, pa su moguće svesni i toga gdje su uzroci, ali da se osjeća rezigniran i da radnička klasa osjeća da nema snage da bilo šta promeni i da se zbog toga biraju individualna rešenja. Daj da se ja pobrinem za sebe, za svoju porodicu, ako protraćim vreme u radničkom sindikalnom organizovanju, možda ostanem i bez ovoga malog što imam. I to je ta situacija u kojoj ljudi imaju malo i onda je velika bi se žrtva podnela ukoliko bi se ljudi odlučili za borbu u kojoj mogu da izgube i to malo i da padnu sa one strane egzistencije. Pritom je vrlo važna tu i komponenta odsustva poverenja, da će i svi drugi krenuti, da će i svi drugi rizikovati i da je taj osjećaj, opet kažem, rezignacije, jedne beznadežnosti, svakako neprijatelj radničkog organizovanja i veliki prijatelj individualizacije, pa možda i otpora, ali sa individualnim otporom teško da možemo da dođemo do nekih osetnijih, substancijalnijih promjena u budućnosti.
Gospodine Štik, mislite li vi da je ovaj osjećaj rezignacije o kome govori gospodin Belunović, da je to i razlog što danas u regionu nema velikih štrajkova koji bi prinudili poslodavce i vlast da prihvate zahtjeve radnika? Ako ih ima, onda su to protesti zaposlenih u pojedinim fabrikama ili ustanovama, a kojima se ostali ne pridružuju. Da li je možda odgovornost levice što ne ume to da organizuje?
Svakako da je tu odgovornost ljevice o kojoj smo govorili, koju smatramo istinskom ljevicom, a koja bi morala biti most među različitim klasama. Da sada naš razgovor ne ode isključivo o radničkoj klasi, pa onda mi zamišljamo sada nekog manualnog radnika, kako ljudi to zamišljaju, ne razumijemo da zapravo ono što jeste neki radni narod i neka radnička klasa uključuje sve ljude koji moraju dati svoj rad da bi dobili plaću, pa tako i neko ko sjedi u nekom zagrijanom toplom uredu je isto tako radnik, tako sam ja isto tako akademski radnik, kao i moj kolega Balunović. Dakle, pitanje je kako percipirate svoj položaj u društvu. Neoliberalizam je te veze pokidao, tako da danas kada vi u regionu pričate o radnicima, najveći broj ljudi koji vas slušaju Slobodnu Evropu će sad sigurno reći, pa to nema nikakve veze sa mnom, a u ostalom i ti radnici, oni su glasali za nacionaliste, pa neka im je tako kako im je. Dakle, imamo prekid bilo kakve komunikacije među različitim segmentima društva, uz to što imamo nedostatak svijesti ne samo kod radničke klase koje se pripisuje neobrazovanost i slično, već upravo i kod onih obrazovanih slojeva koji nisu u stanju da shvate svoj klasni položaj u ovakvim poluperifernim društvima. Nova ljevica koja kreće sa ulica ne može do kraja sasvim jasno iskomunicirati kako bi se stvorio jedan širi front sa jasnom idejom o tome a kakva društva doista želimo napraviti.
Gospodine Banuljeviću, čini mi se da su danas mladi ljudi više skloni ekološkoj nego socijalnoj pobuni. Da li zato što ne veruju da je socijalna pravda uopšte moguća?
Istina je da su oni mladi ljudi koji su angažovani ili svesni potrebe da urade nešto za svoje društvo, istina je da su oni uglavnom orijentisani, ako su levo nastrojeni, da su fokusirani na ekološke teme, što nije loša vest, naprotiv, to je jako dobra vest. Tako da je to ispravan put. Ono što je neophodno uraditi jeste da se te zelene borbe stave u jedan okvir koji može biti levi, može biti onaj iz kog su zeleni potekli. Ekološki pokreti u 70. godinama jesu bili istinski, suštinski levi pokreti. I potrebno je da se zelene politike ne samo ogrnu nekakvim crvenim folklorom ili parolašenjem, nego da te zelene politike zaista budu stavljene u širi kontekst klase, nejednakosti, kapitalizma, pa i neoliberalnog kapitalizma. I takvih slučajeva ima kod nas, prvim redovima tih borbi jesu zelene teme ili zeleni zahtevi. Ovdje pre svega mislimo na Zagreb, mislimo na Beograd, mislimo na neke pojavnosti u Bosni također, koje se sada događaju van institucija. I naravno da toga ima kod nas. Ima i po Evropi. Ja sam trenutno u Austriji, u kojoj Komunistička partija Austrije godina unazad beleži dobre rezultate, i to uglavnom zahvaljujući omladini svoje partije, koja je većim delom došla iz austrijskih zelenih u komunističku partiju zbog toga što je bila nezadovoljna kontekstom unutar kog su delovali austrijski zeleni. Oni su mislili da je to preliberalno i da to nije dovoljno levo, i onda su odlučili da u komunističkoj partiji prave novu zeleno-levu opciju za 21. vek, i to čine, ako je suditi po izbornim rezultatima, poprilično uspešno. Levica u 21. veku ne može da zaobiđe zelene teme kao što su klasične ili tradicionalne komunističke i socijalističke partije činile u 20. veku. Danas su zelene teme i ekološki problemi svuda oko nas, sa njima se budimo kada osjetimo prljav vazduh, njih osjećamo svako proleće, svako leto, svako zimu, i njima moramo da se bavimo. Ono što je nužno da se kroz te zelene teme ne samo provuku, nego da se u njih utkaju i one teme od kojih levica ne sme da odustane, koje se tiču i socijalne pravde i velikih nejednakosti i na kraju krajeva klasne borbe.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta se dešava sa levicom na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su dva profesora Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda, Igor Štiks i Filip Balunović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Štiks, mislite li vi da je budućnost levice da kombinuje socijalne i zelene teme?
Pa morat će svakako, bilo bi izrazito štetno ih odvajati, to se već pokazalo, dakle vi ne možete razmišljati o kapitalizmu, a da ne razmišljate o devastaciji ne samo društava, nego i same prirode, to nam je u potpunosti jasno. Ono što vidimo sada kod mlađe generacije, da je ona ušla u ljevicu preko ekoloških tema i da je logično postavila pitanje sistema u kojem se živi. To nije slučaj sa pomalo slijepom liberalnom ekološkom paradigmom koju predstavljaju Greta Thunberg i slični, koji su uspjeli dići mlade ljude, ali koji ne razmišljaju, ona svakako ne, ali niti čita medijski aparat oko nje, da se radi o kapitalizmu primarno. Dakle, da vi ne možete samo dolaziti na skupove svjetskih moćnika i pričati o tome, molim vas, spasite nam planetu, ako ne dovedete u pitanje kako taj sistem doista radi. On upravo i zagađuje toliko zato što je tako napravljen. Tu vidimo čorsokak i to je čorsokak liberalne ekološke paradigme. Nju se može jako dobro vidjeti sada u Njemačkoj sa zelenima na vlasti koji su nekada bili vrlo radikalni, a sada su postali apsolutno dio jednog centrističke politike. Ali činjenica da su mnogi mladi ljudi shvatili da ovo ne može tako opstati ako se ne mijenja sistem, ih vodi ka ljevici i sada oni otkrivaju da zapravo se tu radi ipak o kapitalizmu i klasnom društvu i određenim zakonitostima koje uništavaju ovu planetu. Tu je možda nada, ali kontekst u kojima se to buđenje sada događa nije povoljan za ljevicu, to je kontekst rata, a kada grme topovi, tada ljevica gubi.
Gospodine Baludoviću, može li se reći da je stranka Možemo u Hrvatskoj najuspješnija leva stranka u regionu? Oni vrlo uspješno kombinuju socijalne i zelene teme.
Ako Sloveniju ne računamo kao region, onda se može tako reći. Ako i Sloveniju uključimo u region, onda je slovenačka levica otišla i korak dalje jer je postala deo vlade, ali minus Slovenija, svakako je zeleno-leva koalicija u Hrvatskoj najuspješnija, pošto je uspjela da se izbori za to gradonačelničko mjesto u glavnom gradu, što je jako bitna stvar, pogotovo u kontekstu kakav je vlada u Zagrebu prethodnih 20 godina sa bivšim gradonačelnikom koji je tu poziciju uzurpirao i oko sebe napravio jednu klijentelističku mrežu koja ga je održavala na vlasti, a sa druge strane urušavala ono što bismo zvali opštim interesom grada. Tako da u tom smislu svakako da. Tako da bih ja rekao da je pobjeda Možemo u gradu Zagrebu od pre nekoliko godina bila nekakav preduslov ili prvi korak da bi se ta opcija učvrstila u hrvatskom političkom prostoru i da bi eventualno godinama koje dolaze uspjela nešto bitnije da uradi.
Gospodine Štiks, ima li šanse da beogradska levo-zelena koalicija ostvari ono što je ostvario Možemo u Hrvatskoj?
U ovom kontekstu teško. Činjenica da najveći grad u Hrvatskoj, jedan od najveći drugi grad čitave regije, jedan od najbogatijih gradova, je izabrao plebiscitarno zeleno-lijevo kandidata, bivšeg aktivista koji je sada gradonačelnik Tomislava Tomaševića, se neće ponoviti u Beograd. Također opcija u kojoj će u parlamentu Narodnoj skupštini Srbije Zeleno-levi front igrati ulogu koju igra Možemo u Hrvatskom saboru nije realna u ovom trenutku. Situacija je, da tako kažemo, puno povoljnija za drugove u Hrvatskoj nego li je trenutno u Srbiji. Svakako u situaciji koja trenutno vlada u Srbiji je samo čudo da se formirala zeleno-leva opcija, dakle prvi put u 35 godina da se ljevica vratila u skupštinu, da se je vratila na scenu i također je pomalo čudo da je ostvarila prvo 5, a potom čak i 10 mandata. Da li će to čudo postati realna opcija koja će rasti i koja će prevagnuti, pa čak možda i usmjeriti Srbiju nekim drugim tokom. O tome za sada ništa ne možemo reći, tome se možemo samo nadati.
Evo na kraju sada vam postavim pitanje o jednoj eventualnoj šansi. Gospodine Štikt, nakon što je predsjednik Hrvatske Milanović se priključio socijaldemokratskoj partiji na vanrednim izborima u Hrvatskoj, koji će se održati za manje od mjesec dana, ta partija je stekla realne šanse da zajedno sa koalicionim partnerima pobedi na izborima i formira vladu na čelu sa Milanovićem kao premijerom. E, da li bi se ta vlada mogla nazvati levičarskom? Ta vlada na čelu sa Milanovićem.
Ovo je uistinu nezgodno pitanje. Kao što je upad u politički prostor i javni Zorana Milanović iznenadio skoro sve, tako je iznenadio i mene. Ne mogu spekulirati o tome šta će to doista značiti, da li je taj čovjek jedina šansa za neku vrstu vlade lijevog centra. Sasvim sigurno ne ljevičarske vlade, to doista je teško sada reći. Moram priznati da sam oprezan prema ličnosti Zorana Milanovića u posljednjih 3-4 godine. Njegove izjave i ponašanje su populistički, to nije lijevi populizam. I pratite samo to što će govoriti, pa mi nađite nešto lijevo u tome što će govoriti, pa onda da pogovorimo da li će to biti ljevičarska vlada.
Zato sam vas ja upitao da će to biti ljevičarska vlada, s obzirom na ono što zadnjih godina govori Milanović. Video sam sad da je Puhovski rekao da bi on po onome što govori bolje pripadao domovinskom, kako se zove, domovinska stranka.
Domovinskom pokretu je. Da. Pa tu bi se složio sa mojim nekadašnjim profesorom Puhovskim, da, to je doista tako. Ja razumijem da je ljudima dosta HDZ-a i da su mnogi spremni da plate i tu cijenu, ako je Milanović taj džoker, da će biti spremni i na to, ali doista, eto, tu bih zadržao jednu skepsu.
Evo je da i vas upitam, gospodine Balunoviću, da li vi mislite da bi se ta eventualna vlada socijaldemokratske partije na čelu sa Milanovićem kao premijerom mogla nazvati pobjedom levice?
Milanović na čelu Hrvatske kao predsjednik u ovom sada mandatu apsolutno nije igrao niti jednu drugu ulogu, osim toga da je, makar iz moje perspektive, vrlo uspješno nabacivao HDZ-u teme na kojima se HDZ dobro snalazi. I mislim da ta Milanovićeva catch all ili sveobuhvatna politika u kojoj on pokušava da prigrabi glasove i sa desnice i sa levice, da sebe predstavi kao nekakvu političku figuru koja je dominantna i koja je autentična. Ja mislim da on igra sve vreme isključivo za sebe i mislim da je ovaj potez SDP-a, stavljanje njega na listu, to bi čak i mogao da se tumači kao nekakav kontranapad SDP-a u odnosu na Možemo kao levog izazivača. Oni nemaju za cilj da Možemo ostvari dobar rezultat zajedno sa SDP-om pa da svi skupa formiraju neku levu vladu. Oni imaju za cilj da se vrate na ono mesto na kom su bili, a to je da budu dominantni i suvereni vladalac tog nekog centralno-levog spektra. Da li će u tome uspeti? Čini mi se da ne. Da li će Milanović u tome pomoći? Nisam siguran, ali sve i da im pomogne, to neće biti glasovi samo levice. Milanović više nije taj čovjek, on je neki drugi igrač. Ako Milanović igra dominantnu ulogu, teško da možemo da govorimo o levoj vladi, to bi vam bilo isto kao da postavimo pitanje da li vlada u Srbiji na čelu sa Đilasom može da bude leva vlada. Apsolutno ne. Slični odgovori u Hrvatskoj sa Milanovićem.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Štiks.
Hvala vam.
Hvala, gospodine Balunoviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda, Filip Balunović i Igor Štiks. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.